La început am crezut că am să mă lupt cu morile de vânt și...
Dezvoltare profesională cu The Podcast. Hai să începem! Bine v-am găsit la o nouă întâlnire pentru podcastul de dezvoltare profesională și astăzi am un nou invitat alături de mine, pe Mihaela, care pentru mine are și o valoare specială. Hai să vedem mai întâi cine este Mihaela și apoi procedăm la drum să descoperim câteva dintre secretele unei noi meserii. Bine ai venit, Mihaela!
Bine te-am găsit, Mihaela! Sunt emoționată și totodată onorată că stau de vorbă cu tine astăzi. Eu sunt Mihaela Rusu, manager de after school, în același timp învățătoare și triplat sunt mamă de 2 copii.
Cum ai ajuns să practici această meserie? Cum de manager de after school?
Când fetița mea era în clasa a treia, adică în 2020, acum 5 ani, am avut un twist profesional și am vrut să schimb cu totul direcția. Și mi-am dat seama că cel mai bine fac meseria de mamă. Și am vrut să combin toate studiile mele cu meseria de mamă. Și mi-am dat seama că pot să fiu o învățătoare foarte bună, însă nu am vrut să intru în sistemul de stat. Și așa am ajuns la ideea de a deschide un after school și de a face acest lucru cu copiii, dar într-un mod privat.
Și hai să vedem, de fapt, de la ce ai pornit de a ajuns la after school, că ai spus de acest switch?
Începem așa, am făcut liceul economic, apoi am venit la facultate, la textile pielărie, pe profil inginerie economică, unde am învățat jumătate, am făcut foarte multe materii de management, organizare. Am continuat cu masterul pe managementul proiectelor. Chiar înainte să deschid after school-ul, am terminat cele două module pedagogice care îmi permit să predau și să fiu profesoară. Asta este pregătirea mea profesională, dublată de meseria de mamă de 15 ani.
E ceva, da.
În momentul în care am terminat facultatea, drumul m-a dus către o carieră în imobiliare, unde am profesat 10 ani. Mi-a plăcut, a fost minunată, m-am dezvoltat profesional foarte mult, am învățat de la oameni deștepți, am avut ca mentor un profesor de facultate pe care îl admir și îl apreciez și care m-a învățat extraordinar de multe. Însă, atunci când fetița mea a avut nevoie de mine și am simțit să fac acest switch, m-am îndreptat către educație combinată cu management și așa am ajuns aici azi să stăm de vorbă.
Aș vrea să ne oprim un pic și să luăm din prima parte a experienței tale câteva lucruri care consider că sunt importante, care le-ai învățat și te bucura să le transmiți mai departe, că da, na, învățător, chiar dacă ești învățător, și pentru adulți poți cu siguranță da suficient de multe lucruri importante.
În primul rând am început de jos. Primul meu job a fost ca și secretară în imobiliare. Sincer spun, nici nu știam cum să fac legătura la telefon dintr-o cameră în alta, dar am învățat. Ce m-a impresionat foarte mult a fost că mi-a acordat foarte multă încredere, că a știut cum să gestioneze relația mea cu colegii, pentru că eram tânără și nu eram atât de echilibrată. A fost un manager de resurse umane extraordinar, pentru că a știut să mă aprecieze atunci când a fost nevoie, adică în momentele în care vedea că cresc, venea și cu o parte financiară, m-a motivat tot timpul și financiar, nu doar verbal. Tot el a știut foarte bine să facă team building, că atunci când lumea nu știa de team building, organiza ieșiri în oraș, seara eram o echipă de fete, într-adevăr, el era singurul bărbat și noi eram o echipă de 5 fete și ne-a legat foarte mult atitudinea aceasta a lui. Și cred că cel mai mult m-a învățat cum să am încredere în mine și cum să deleg. Asta cred că am învățat cel mai mult de la el. Cum să deleg responsabilitățile și sarcinile într-un mod plăcut, astfel încât angajații mei să nu se simtă că le dau ordine. Foarte mult am învățat, dar fără să vreau și fără să-mi dau seama.
Și care ar fi secretele unei delegări care să funcționeze?
Să arăți cum trebuie făcut, sau ce puțin așa văd eu acum, și apoi să-i acorzi încredere, să facă, să nu critici dacă a greșit, ci doar să spui, eu aș fi făcut așa, dar sau, este foarte bine cum ai făcut, însă data viitoare aș vrea să faci în acest mod, fără să critici. Chiar dacă persoana respectivă a greșit sau nu a făcut cum ai vrut tu.
Au fost și alte activități pe lângă aceasta.
Am început ca și secretară, apoi am continuat ca și manager de contracte, îi spuneam noi, adică gestionam toată activitatea de semnare de contracte imobiliare și am ajuns ca manager 2.
În această perioadă ai interacționat cu foarte mulți clienți, cu siguranță.
Da. Corect.
Hai să, să vedem un pic din această bucată. Ce te-a marcat? Poate bine, poate în bine, poate în rău, astfel încât mai departe să evoluezi.
Aș vrea să-ți povestesc două experiențe. M-a marcat o familie de clienți care păreau extraordinar de simpli și în realitate aveau business-uri foarte mari în Israel și foarte mulți bani. Datorită situației economice de la ei din țară, nu au venit cu banii transfer în cont, cum facem noi toți, ci efectiv au venit cu ei în rucsac să cumpere un apartament și aveau un rucsac, cred că era de un băiețel de mers la grădiniță, dar ei aveau 100.000 de euro în acel rucsac. Și eu i-am întrebat, zic, bun, și cum facem, unde aveți banii, cum facem plata? Aici. Unde aici? Aici, în rucsac. Atunci mi-am dat seama că chiar dacă ai mulți bani, nu trebuie să-i arăți și că oamenii au mulți bani, dar nu arată. Și atunci mi-am dat seama că modestia contează foarte mult în viață. Asta a fost o lecție. A doua lecție foarte importantă a fost a unei familii care s-a mutat din Brăila, cred, în Iași. Avea o fată de 25 de ani, care a proaspăt căsătorită, care avusese un accident de mașină și rămăsese cu o deficiență la mers și s-au mutat în Iași ca să facă terapie, să o aducă pe drumul cel bun. Și la fel am tras concluzia că dacă crezi că ești fericit într-un moment, poate veni viața și în al doilea moment să fii distrus și să nu mai ai nimic. Și aici am învățat să apreciez ceea ce am în fiecare clip. Astea sunt mai mult lecții de viață decât lecții de management. Dacă ar fi să spun o lecție de management pe care am învățat-o, ar fi una negativă, de fapt. În 2007-2008, când a fost boom-ul acela imobiliar, aveam clienți care lucrau în Spania și veneau și cum dădeau avansuri pentru mai multe apartamente, 10.000 de euro, 10.000 de euro, și blocau prețurile la 5 apartamente, de exemplu. Da? A venit criza imobiliară, au pierdut acele avansuri, n-au mai dus la bun sfârșit niciun apartament. Scopul lor, de fapt, ar fi fost nu să le achite pe toate 5, eventual unul să cumpere pentru ei, iar celelalte să le cesioneze la un preț mai bun și ei să câștige din diferența de preț. De exemplu, în 2007 apartamentul era 50.000 de euro, dar dau un exemplu. Ei să găsească un client în 2009, când prețul apartamentului ar fi fost 80.000 de euro, să facă un contract de cesiune, respectivii să preia prețul apartamentului de 50.000 de euro și să dea lui 15.000 de euro diferență pentru că plătesc un preț mai bun. Știi? Pentru că au această oportunitate de a găsi un apartament la un preț mai bun. Dar viața și economia și realitatea le-au stricat planurile. Și nu s-a întâmplat și au pierdut toți banii, efectiv toți banii, și atunci am înțeles că orice investiție din punctul meu de vedere trebuie făcută cu cap și cu un risc echilibrat asumat. Atunci, de la început, mi s-a părut foarte, foarte riscant să pui câte 10.000 de euro pe 5 apartamente și să stai, lasă că în 2-3 ani de zile o să câștig eu pentru diferența de preț. Mi s-a părut riscant și a fost riscant pentru ei.
Și acum, mergând la a doua parte, aceasta de after school, hai să vedem cum a fost la început.
Greu. Am început cu experiența studiilor de pedagogie, fără prea multă practică, singura mea practică revin era cea în calitate de mamă. Am deschis spațiul pe 7 martie 2020, iar pe 9 martie statul român a dat decizia că toate spațiile, toate școlile, toate se închid din cauza COVID-ului. Și am stat 3 luni de zile închisă. Am deschis apoi pe 15 iunie 2020, de atunci nu am mai închis afacerea. A fost greu, au fost 2 ani de zile în care eu am făcut de toate. Am fost one man show, nu? Deschideam la 5, eu făceam curățenie, adică eram la 5 la spațiu, făceam curat, deschideam la 7, începeau să vină copiii, închideam seara la 6, mai stăteam o oră, continuam cu curățenia și ajungeam undeva pe la 8 acasă, timp de 2 ani de zile. A fost greu. Familia nu prea m-a mai văzut, copiii încercam să iau cu mine la club, ca să măcar să-i văd, însă de acasă am lipsit mult. Am învățat multe. Am învățat multe în aceștia 2 ani, în acești 2 ani de zile. Și apoi, pas cu pas, am avut buget și să angajez o doamnă la curățenie, apoi să angajez și o doamnă învățătoare și apoi sunt, și acum sunt în postura în care am un angajat permanent pe curățenie, un angajat permanent pe învățătoare și încă 2 doamne învățătoare cu part-time.
Și care a fost lecția pe care ai vrea să o transmiți mai departe din acești ani dificili?
E greu, dar se poate.
Meseria este complet diferită și clienții sunt diferiți. Da. Și grijile sunt mai mari ale părinților. Cum faceți față acestor provocări și a părinților și apoi o să vedem și la copii?
Provocarea cea mai mare este să știi că e în siguranță copilul și atunci eu vin în întâmpinarea lor cu o comunicare foarte bună. Le trimit poze când îi simt că sunt îngrijorați. Avem acele grupuri de WhatsApp. Nu avem camere video în spațiu, astfel încât ei să-i poată vedea când vor ei. Însă dacă simt îngrijorați, am deschis o cale a comunicării foarte bună. Am tot timpul telefonul lângă mine, îmi pot scrie pe WhatsApp. Le trimit poze, le trimit filmulețe cu ce fac copiii în momentul respectiv. Și dacă au probleme de sănătate, nu știu, au răcit în ziua respectivă sau îi doare capul sau îi doare burtica, în secunda 2 pun mâna pe telefon și sun părintele. Este tot timpul prezent și implicat acolo și eu sunt tot timpul prezentă și implicată, adică mi-am gândit viața și personală și profesională încât de luni până vineri să fiu la spațiu și să știu exact ce se întâmplă acolo și să fiu alături de părinți.
Este diferită învățarea pentru copii și dacă ai putea și ai avut ocazia să predai și către adulți, hai să vedem care ar fi modalitățile prin care îi ții angrenați în activități care pentru ei la un moment dat vor deveni foarte utile în viitor.
La adulți nu am predat niciodată și nu pot spune că am predat foarte mult și la copii. Pentru că activitatea aceasta de after school este diversă și diferită de activitatea de școală. La școală, doamnele învățătoare, într-adevăr, fac o activitate de predare-evaluare. Noi nu facem nici predare, nu facem nici evaluare. Noi facem consolidare. Noi facem consolidare. Aici am nevoie de suportul lor și aici intru eu. Cum fac? În primul rând îi fac prietenii mei. Asta, primul pas, încerc să-mi fac prieteni, funcționează că se simt în siguranță și apoi se deschid și acceptă informațiile. Iar pasul 2, încerc să fiu cât de mult conectată cu ei, încerc să-i fac să înțeleagă la ce le folosesc lucrurile pe care ei le învață la școală în viața de zi cu zi. La fiecare lecție și la fiecare lucru nou le spun, uite, când vei fi mare, vei folosi acest lucru la. Dacă nu reușești să înveți tabla mulțirii, de exemplu, nu vei ști să și atunci nu vei avea. Suntem într-o era a tehnologiei, a ecranelor, a dorinței de a avea foarte multe lucruri. Din păcate, zic eu, dar asta e realitatea. toți vor să aibă mașini mai bune, telefoane mai bune, haine mai bune. Și atunci ăsta este secretul meu, sau așa pun eu problema. Ca să ai în viitor, trebuie să muncești acolo. Apoi îi las să se împrietenească, îi las pe cei mari să le predea celor mici, să le explice, nu, să, noi nu facem predare. Avem 3 clase în spațiu, 3 săli de clasă, pregătitoarea, întâia și a doua, după amiază. Dimineața avem a treia și a patra. Și sunt momente în care într-o clasă stau poate 2 de pregătitoare și 5 de clasa a doua, că așa ajungem noi să ne organizăm. Și îi pun pe cei de-a doua să le explice celor de clasa întâi. Nu tot timpul, dar fac jocul ăsta de rol și le place foarte mult și cei mici prind mai bine. Le-am mai adaptat și eu pe parcurs, dar încerc să fiu inovativă, încerc să fac diferit decât se face la școală. Și noi, cel puțin la școlile publice, încă suntem clasici. Încă predăm fără ecrane, încă predăm fără jocuri, încă predăm teorie, încă predăm fără să învățăm, fără să exemplificăm. Eu le predau tabla mulțirii exemplificând, le aduc de asta, cum ne zice, fasole, boabe de fasole, rochițe, hăinițe. Exemplific foarte mult față de cum se face la școală, încât ei să înțeleagă la ce se folosește noțiunea aia în viața de zi cu zi.
Ai punctat câteva lucruri care le consider esențiale și partea aceasta care ține de învățare prin a arăta altuia în topul piramidei acestor stiluri de învățare, metode de învățare, întotdeauna se află nu practica, ci a învăța pe altcineva. Și asta este minunat că o aplici. Iar partea aceasta de exemplificare aduce aminte de verișoara mea care, la un moment dat, îmi spunea: nu înțeleg cum mama își aduce aminte formulele de la fizică.
Și cum își aduce aminte?
Asta pentru că are ocazia, prin meseria pe care o practică, să se confrunte de zi cu zi cu anumite situații, adică are de-a face cu mașini, cu echipamente electronice și atunci sunt inevitabil ca anumite lucruri să le aduci aminte, pentru că citești măcar manuale tehnice, meseria impune. Pe de altă parte, fizica este peste tot în jurul nostru și mereu când văd pe cineva care se enervează că a scăpat un obiect pe jos, spune: asta e gravitația, n-ai cum să fugi de fizica.
Așa, eu folosesc gravitația în am susține argumentul și ai convinge să scrie literele de sus în jos, știi? În clasa pregătitoare, când învață literele de tipar, să tragă de sus și în jos liniuțele încât să le iasă. Și 99% scriu de jos în sus. Și atunci eu iau un pix și dau drumul și spun: ce s-a întâmplat cu el? Bineînțeles că din 10 copii unul știe că gravitația, așa, și începem discuția și ok. Și atunci mânuța noastră nu este normal să circule mai ușor de sus în jos decât de jos în sus. Da, da. Și prind explicația și atunci încep, știi? Nu din prima, dar într-una zic: gravitația, de sus în jos, încep liniuțele, de sus în jos. Da, funcționează. Apropo de fizică, a venit aseară Ruxandra acasă și a zis: mami, profesoara mea de fizică a comparat fizicienii cu avocații. N-am mai auzit comparația asta. Și zic: cum? Zice: uite că a spus că și avocații, ca și fizicienii, cercetează toate lucrurile, deschid dosarul, se uită la tot felul de detalii, la premise, la consecințe, la absolut tot. Și a zis că uite ce analogie frumoasă. Și exact așa a zis și a fizica, este prezentă peste tot în jurul nostru.
Da, și nu că ar fi singura, că ne uităm, mereu am o contradicție cu oameni care spun că nu le-a folosit la nimic școala. Și atunci îmi dau seama că de fapt asta se și întâmplă, că nu facem legătură cu realitatea pe viitor. Adică chimia ne înconjoară și ea. Da. Ok. Practic, te întreb ce istoria. Istoria mai departe, că nu este practică. Și acum, dacă vrei să faci un pic de previziune, așa cum spuneai, spre exemplu, dacă acei clienți ar fi uitat un pic poate la istoricul financiar, istoricul evenimentelor politice, economice și așa mai departe, poate atunci n-ar mai fi investit sau ar fi investit într-o altă formă.
Exact. Investiția ar fi fost bună, dar puțin mai echilibrată, într-o altă formă, exact.
Așa că fiecare materie care ni se pare abstractă și nefolositoare, și tot vorbind da. de COVID, mi-aduc aminte la fel că circula ceva, o imagine cu niște grafice, cu evoluția numărului de îmbolnăviri și a spus, uite, acum încă un moment adevărat în care pot să-mi folosesc cunoștințele de statistică învățate în liceu sau facultate.
Așa este, așa este, așa este. Am întâlnit chiar în ultimii ani părinți care nu au acordat atenție educației atunci când erau ei elevi și realizează acum la copiilor că este nevoie să investească, de exemplu să-i trimită la un after, să investească în educația copiilor. Îi văd, adică nu au niște meserii foarte complicate, sunt șofer de taxi, nu mai știu, îmi scap acum meseriile, dar nu sunt cine știe ce meserii care să necesite studii foarte mari. Și când vin cu copilașilor la mine, îmi spun, știți, eu nu prea am învățat mult la școală, dar îmi doresc pentru ea să știe mai multe, îmi doresc pentru ea să aibă un viitor mai bun. E mare lucru că măcar conștientizează ei și fac eforturi pentru copiilor să fie mai bine.
Vreau să ne uităm un pic și la partea aceasta care ține, am vorbit un pic de matematică cu mulțirea, da. Să vedem și partea de lectură. Cum încurajezi partea aceasta de pasiune pentru a citi?
Am pastila de lectură în fiecare zi, 15 minute, toți ne oprim din orice facem, ne relaxăm, ne așezăm pe unde putem, nu neapărat pe pătuțuri, pe scaune, pe păturici, pe jos, pe unde putem și citim. Și citim. Uh-huh. E pauza de lectură. Cine are, sunt care au de la școală, de citit niște lecturi speciale sau anume. Cine nu, avem noi biblioteca noastră la spațiu și luăm de acolo o carte și citesc. Și apoi, spre deliciul lor, le citesc eu. Adică toată lumea se așează în jurul meu, eu sunt pe un scaunel în centru și citesc. Și citesc cum erau acele discuri. Da. Și efectiv eu intru în personajul celei care citea și fac pe voci, pe jocul de rol și le place foarte mult chestia asta. Și așa, de fapt așa îi atrag să citească și după ce termină sunt fantastici de încântați și observ a doua zi când citesc următorul capitol, că știu ce s-a întâmplat în capitolul anterior și că asta înseamnă că ei au fost atenți, știi? Că așa încep, haideți să vedem ce s-a întâmplat ieri, ce ne-și mai aduce aminte. Și majoritatea știu. Așa îi atrag și apoi îi pun să citească, nu vor. Nu vor, rezistența este fantastic de mare, la unii, nu la toți, dar la unii nu. Nu. Dar cu insistență și cu răbdare, încă o zi și încă o zi, ajung. Și majoritatea care au plecat de la mine au ajuns să iubească cititul. Întâi prin propria mea experiență și apoi îi pun pe ei. Dar așa, așa, căutând și făcând pe clovnul puțin, făcându-i să râdă, îți dai seama că și eu cercetez și caut cărți de vârsta lor și cărți comice pline de pasiune, de aventuri, de năzdrăvânii și se simt atașat și apoi încearcă să... Doamna, mă duc și eu să îmi cumpăr această carte. Îți dau un exemplu și închei. De exemplu, acum 3 ani le-am citit într-o vară Marele Uriaș Prietenos. L-ai citit?
Nu.
De Roald Dahl. Îți dai seama că multe dintre cărți nici eu nu le citisem, știi? Acest uriaș, la un moment dat, bea o băutură carbogazoasă și face niște zgomote.
A fost încântarea lor, îți dai seama că după ce a trecut capitolul respectiv, povestea a continuat, dar de câte ori deschideam cartea să le citesc povestea, ei începeau. Da, ți-ați aminte capitolul ăla când a făcut nu știu cum? Se atașează de momentele comice ale cărților și apoi ajung să le iubească. După ce am terminat eu să le citesc în acea vară, 4 părinți mi-au dat mesaj și m-au întrebat: bună ziua, nu vă supărați, de unde ați dat comandă de cărticică? Că vrea și copilul meu să o citească acasă. În principiu mi-a plăcut că au vrut și ei să o citească, chiar dacă într-un fel știau ce se întâmplă în carte, că le citisem eu în timpul verii.
Mergem și la cei care sunt adulți și ne ascultă și este important să vedem ce le-ai recomandat dacă doresc să facă un switch neașteptat în această... în orice meserie, poate nu neapărat de învățător, dar care sunt criteriile prin care te-au ajutat pe tine, în afară de faptul că erau și o situație în familie care te ajuta la această schimbare, dar altceva care ar putea să-i determine totul să facă schimbarea, pentru că nu este ușor și de cele mai multe ori amânăm fragment.
Cred că trebuie să fie sincer ei cu ei. Să-și pună foarte bine pe hârtie planurile de viitor și să se imagineze în clipa în care împlinesc 60 de ani, să-și dea seama unde vor să fie în acel moment și să înceapă apoi să construiască de unde sunt ei până când vor ajunge la 60 de ani, încât să ajungă în acel loc. Imobiliarele, după cum bine știm, este un domeniu în care se câștigă foarte bine, dar în același timp este un domeniu în care se câștigă foarte mult la negru. Foarte multe comisioane, pur și simplu, nu sunt facturate, nu sunt văzute. Ba mai mult, nici măcar cartea de muncă nu este plătită la minim sau nu era. Acum este, s-au mai echilibrat între timp lucrurile. Când eu lucram, nu era plătit. Adică aveam un contract de 2 ore. De 2 ore. Timp de 5 ani, cred că am lucrat cu un contract de 2 ore. Ca și cum aș fi lucrat 2 ore, dar eu eram la serviciu 10 ore pe zi. Adică o colegă de-a mea a ieșit la pensie după 20 de ani de imobiliare și pensia ei a fost de 600 de lei. Aș putea să spun că ăla a fost un moment care m-a trezit la realitate și mi-am dat seama, ok, eu am 35, aveam atunci, ce fac? Nu pot să continui în domeniul ăsta în aceste condiții. Și din momentul ăla am început să caut switch-ul. Am început să-mi dau seama în ce direcție poate să meargă viața mea, încât să-mi asigur eu independența până la 60 și încât să-mi pot asigura o pensie care să mă ajute să trăiesc decent. Și pensia colegii mele nu era, adică n-aveai cum. Asta a fost. Deci imaginează-ți că te vezi peste la 60 de ani și vrei să fii cineva și apucă-te și fă pas cu pas, mergi către direcția în care vrei tu să fii la 60 de ani. Fă cursuri, nu neapărat să deschidă o afacere din prima, pregătește-te, fă cursuri, știu, da, e greu. Eu... Și eu am făcut modulele pedagogice, le-am făcut, nu mai eram studentă, le-am făcut post-universitar. Erau cursuri sâmbătă și duminica. Eu aveam 36 de ani. Mă duceam la cursuri ca orice student, știi? N-a fost ușor. De dimineață de la 8 până la 2, sâmbătă, duminica, timp de 2 ani. Nu a fost ușor, nimic nu e ușor. Proiecte, sesiune, examene. Dar am reușit, adică se poate, dacă vrei, se poate. Pas cu pas. Acum sunt într-un moment în care apreciez toate eforturile pe care le-am făcut în ultimii 5 ani și îmi dau seama că nimic n-a fost în zadar. Dar la început am crezut că am să mă lupt cu morile de vânt și... serios, chiar trebuie să fac și modulul ăsta. În schimb, recunosc că am avut susținerea familiei și mama a fost alături de mine și m-a ajutat la treburile casnice pe care eu nu le-am mai făcut și soțul meu a fost cel care m-a sprijinit moral și financiar, pentru că n-a fost bine financiar, n-a fost bine. Primii 3 ani de business n-a fost bine financiar, n-a fost bine deloc. Adică eram la limita de existență. Au fost luni în care n-am adus, am muncit ca nebună și n-am adus niciun ban în casă și a fost el care a susținut familia. Dar se poate, asta zic. Gândiți-vă cum vreți să arătați la, cum vreți să arate viața voastră la 60 de ani. Puneți pe hârtie ce trebuie să faceți ca să arate așa și începeți să faceți lucrul respectiv. Dar iar am învățat să las lucrurile să se întâmple așa cum trebuie să se întâmple. Îți dau doar un exemplu. Când a intrat Vlăduț în clasa pregătitoare, toată lumea se agita să găsească o învățătoare bună. Și eu am zis, nu insist nicăieri la ce învățătoare o să-l distribuie școala, acolo îl voi lăsa să meargă. În clasa pregătitoare a avut o suplinitoare și apoi din clasa 1 a venit titulara pe post, o doamnă minunată, care îi va duce până în clasa 4. Dacă în clasa pregătitoare aveau, să spun, poate cea mai nepregătită doamnă, pentru că era în primul an al ei de activitate, da? Au ajuns în clasa 1 când a venit titularul și acum să aibă cea mai pregătită doamnă și să aibă cele mai bune rezultate. Și atunci am zis că, ia uite ce frumos a aranjat universul. Și din acest moment, din acel moment, acum 3-4 ani, nu? Pregătitoarea 1, a 2-a, da. 3 ani și jumătate, nu am mai forțat lucrurile. Dacă s-a așezat să se întâmple un lucru, atunci, ok, îl luăm așa, așa îl facem. Atunci trebuie să-l facem? Bine, atunci îl facem. Așa s-a așezat? Bun, hai să vedem cum ne descurcăm cu această situație. Și au decurs mult mai bine lucrurile în viață decât înainte, când voiam să se întâmple doar cum vreau eu, doar când vreau eu, cum vreau eu și forțam să se întâmple. Și nu se întâmplau și asta am învățat foarte mult, să am răbdare și să las lucrurile să se întâmple. Chiar mi-am dat seama care este greșeala care mi-a adus cea mai bună lecție. În anul 2 de activitate aveam la after school o fetiță de clasa 1, care necesita o atenție deosebită și trebuia să lucrez cu ea om la om. Grupa noastră de atunci avea 10 copilași și noi eram două cadre didactice, eu și încă o doamnă învățătoare. Tot timpul o rugam pe doamna învățătoare respectivă, te rog stai lângă fetiță să fim siguri că își termină temele la timp și bine. Cred că după primele 3 luni ale anului școlar m-a sunat mămica ei și mi-a zis, știi, nu-mi place ce se întâmplă acolo la voi. Fetița mea scrie urât, mi se pare că îi faceți voi temele, cred că ea nu învață nimic de la voi. Efectiv, sunt total nemulțumită de ce se întâmplă acolo. Ok, zic, am citit mesajul, l-am metabolizat, m-am gândit. Primul impuls a fost să răspund, să mă cert cu ea. A fost să mă cert cu ea. Și după aia am zis, măi, stai, zic, am făcut un pas în spate și m-am pus în poziția de mamă, știi? Zic, dacă eu aș fi mama acestei fetițe, și am luat o diploma și am spus. Știind de fapt că realitatea de zi cu zi la noi era că se muncea foarte mult cu copilul respectiv. Am zis că noi facem ce ne stă în putință, încercăm, uitați, doamna învățătoare stă atâta timp cu copilul dumneavoastră. Dacă ceea ce facem noi nu vă mulțumește sau nu este de ajuns și vă doriți mai mult, vreau să vă zic că astea ne sunt limitele. Mai mult de atât, noi nu putem face fizic. Nu mă supăr dacă o mutați în altă parte, nu mă supăr dacă poate în loc de after school căutați o variantă de pregătire pentru ea, dar noi atât putem. Și mi-am recunoscut limita, ca să spun, știi? Dacă tu nu ești mulțumită de ce am livrat noi până acum, poți să schimbi locul de unde cumperi. Adică nu mai cumpăra de la noi. Ăsta este produsul nostru, ăsta este serviciul nostru. Mai mult de atât noi nu putem. Reacția ei n-a venit imediat, dar a venit la vreo 2 săptămâni și m-a sunat și așa a cerut scuze. Și a zis că nu se aștepta să reacționeze așa și că i-am dat o lecție foarte importantă și că își dă seama, într-adevăr, și după ce a discutat cu copilul și a rugat-o să-i povestească cum se întâmplă lucrurile, și-a dat seama că noi ne-am dat interesul și am avut bunăvoință și a rămas în continuare eleva noastră pentru încă vreo 2 ani de zile. Și acum am o relație de prietenie. Cu mămica, fata e mare, nu mai vine la noi în clasa 4-a. Cred că asta a fost cea mai importantă lecție. Să-mi dau seama că serviciul meu nu este perfect. că are limite, să cunosc limitele și să le spun în anumite cazuri dacă este nevoie. Știți, noi putem să lucrăm cu copilul dumneavoastră până într-un punct. De aici încolo, dacă are nevoie de mai mult, vă pot spune, dar poate trebuie să-l duceți la pregătire, să lucreze unul la unul cineva cu el. Chiar dacă grupele noastre sunt mai mici, adică anul acesta, de exemplu, avem grupe de 12 copii, nu-i ca la școală, unde sunt 24, 30, 27 și tot așa. Dar tot nu este unul la unul, adică tot e un singur cadru didactic la 12 copii, sunt mai mulți. Poți să te așezi și să stai 10 minute lângă unul, să-i explici, dar apoi trebuie să te ridici, să le acorzi atenție și celorlalți. Asta a fost o lecție foarte importantă în ceea ce privește activitatea mea, să-mi cunosc limitele și să le recunosc față de unii părinți care au nevoie poate de mai mult. Asta am vrut să spun, mi s-a părut foarte faină chestia asta, această întrebare.
Da. Un secret a unui manager sau unui lider, de fapt, este acela de a avea capacitatea de a recunoaște care sunt minusurile și greșelile.
Exact.
Care sunt planurile tale de viitor?
Deci, profesional, aș vrea să-l mențin la acest nivel măcar 5 ani de zile. Apoi vreau să cresc, aș vrea să-mi achiziționez propriul meu spațiu, pentru că acum stau în chirie. Suntem în chirie cu business-ul. Aș vrea să achiziționez un microbuz, pentru că acum le folosesc, dar la fel, plătesc chirie pentru ele. Și aș vrea să nu mai plătesc chirie, aș vrea să le am eu, dar știu iar că pas cu pas trebuie construită chestia asta. La începutul business-ului foarte multe lucruri le-am făcut prin împrumuturi la bancă și dacă tot am ajuns în momentul în care am profit, aș vrea să economisesc și să pot să le achiziționez eu în următorii 5 ani. Bine, spațiu, nu știu dacă pot chiar să le achiziționez, sigur va trebui tot un credit, dar măcar să am foarte mult din el ca și avans. Peste 10 ani mă văd în același business cu un spațiu mai mare și propriu, cu o mașină, cu mulți copii și nu mă mai văd făcând pe învățătoarea, mă văd făcând doar pe managerul. Adică mă văd având angajate învățătoare, eu, biroul meu și doar să fiu de la 7 la 7, cum oricum sunt și acum, dar doar ca să gestionez și să manageriez situația profesional. Iar personal mă văd mai mult alături de familie și mă văd călătorind cu soțul meu. Vreau să văd lumea. Am început, avem un an de când am început și vreau să mergem pe ideea asta.
Mi-am adus aminte, nu te-am întrebat de învățătoare.
Da.
Am și acest rol de mentor pentru ele sau sunt deja pregătite?
Profesional sunt pregătite toate. Adică predau, două dintre ele predau la școală. Cea angajată cu normă întreagă este doar la mine, dar a predat. A predat la școală. Profesional sunt pregătite toate, însă eu cred și vreau și sper și sunt mentorul lor pe partea de resurse umane, aș vrea eu să spun, pe partea de creștere emoțională, pe partea de echilibru în viață. Aici toate au, și eu recunosc că am câte un minus. Aici sunt mentorul lor. Adică încerc să le echilibrez cu toate greutățile care vin, că toate avem familia acasă, toate avem greutăți. Stăm de vorbă foarte mult, ne povestim, ne dăm sfaturi una la alta și după cum mă știi, eu având această atitudine pozitivă și fiind tot timpul vorbăreață, jovială, chiar mi-a spus o colegă, a zis că eu nu te văd pe tine tristă. Nu-mi imaginez cum ai putea să fii tristă. Adică eu tot timpul zâmbesc și sunt veselă. Și încerc să le inspir această atitudine pozitivă. Așa, aici am ajuns. De fapt, asta e rolul meu în relația mea cu ele, să le inspir o atitudine pozitivă asupra vieții și asupra tuturor celor ce se întâmplă în jurul lor. Profesional, recunosc că câteodată poate unele dintre ele sunt mai pregătite ca mine din punct de vedere al carierei de învățător. Adică am o colaborare cu o doamnă învățătoare care are 20 de ani la catedră.
Da.
20 de ani la catedră mă bate. Însă este fantastică ca persoană și pot să colaborez foarte bine și putem să ne facem planuri și putem să organizăm foarte bine activitatea. Și atunci eu iau de la ea partea de predare, cum faci, cum predai tu noțiunile astea, cum explici tu copiilor și îi dau ei partea asta de gestionare situații negative, de management al timpului, de gestionare copii și ne completăm.
Da. Aș veni și eu. Dar dacă sunt alții în afară de mine care vor să-și trimită totuși copiii, cum ajung la tine?
Ne găsiți pe Facebook. Avem pagină de Facebook. After School Pauza Mare, joacă teme relaxare. Așa ne numim. Suntem fizic la locația noastră din Nicolina pe Alea Tudor Neculai 22, în Iași. Urmează anul acesta să facem site-ul, da, și să creștem. Urmează un an în care vom crește pe partea asta de marketing, publicitate, online, vom fi mai vizibili în următorul an. Și din vorbă în vorbă, știi, cea mai bună reclamă e din gură în gură. Cred că cei mai buni clienți și cei mai buni copii așa au ajuns la mine. Mi-a spus o mămică care are copilul la dumneavoastră și vreau și eu să-l aduc pe al meu. Este cea mai bună reclamă.
Ce vrea să le mai transmis? Un gând de final.
Lansați în univers dorințele voastre, munciți pentru ele și se vor întâmpla.
Foarte frumos. Deci o să fac o completare care speram că o vei pune tu pe masă, dar doar pentru că știu eu un secret din spate. Cel mai frecvent proiect pe care îl aveai în universitate era acest after school pe care mi-aduc aminte că mi-ai spus că nu neapărat vizai să-l faci, dar totuși iată că a devenit realitate.
Da. Dacă aș fi realizat sau dacă cineva poate mi-ar fi dat un impuls mai devreme, cred că l-aș fi deschis mai devreme. Dar așa a fost viața încât eu să îmi dau singur impulsul și să ajung în clipa asta, însă apreciez tot ce s-a întâmplat în viața mea și am ajuns să îmi dau seama că fiecare lucru m-a învățat și m-a dezvoltat și m-a creat să fiu omul care sunt astăzi. Și nu regret nimic din ce s-a întâmplat în trecut. Încât pentru că m-a adus aici.
Mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru astăzi. Mulțumesc și celor care ne ascultă și doresc să ne revedem cu bine.
Mulțumesc asemenea. Îți urez succes în activitatea ta. O zi frumoasă să ai.
Frumoasă.
Rămâi aproape. Revenim cu noutăți.